กรณีศึกษาของเจ้าของร้านเบเกอรี่วัยหนุ่มใหญ่เอ๊ะใหญ่ไหม
ยังไม่ใหญ่อายุ40ยังเป็นหนุ่มน้อยอยู่
ครับ ก็มีภาระเยอะเหมือนกันนะนะมีครอบครัวแล้วก็มีคุณลูกชาย1คนวัยเท่าไหร่
7ขวบ
7ขวบเท่านั้นเองแล้วก็ต้องเลี้ยงดู2 3คุณแม่เลยแม่ของลูกแม่ของตัวเองแล้วก็แม่ของ
ภรรยาน
ะฮะแต่ว่ารายได้รวมๆก็ประมาณปีละ4ล้านกว่าบาทใช่ไหม
ใช่ครับ
แต่ว่าหักนู่นหักนี่แล้วนี่ก็เหลือไม
่เหลือเก็บได้ประมาณล้านกว่าบาทล้าน4ล้าน5อะไรประมาณนี
้ครับครับแล้วก็มีเป้าหมายก็อยากเกษียณ60ใช้เงินเดือนละสักประมาณ 50,000
บาท
นะฮะแล้วก็เนี่ยก็จะต้องเลี้ยงดูคุณลูกส่งให้เราเรียนเขียนอ่านก็เพิ่ง7ขวบเองอ่ะก็อีกตั้งนานนะฮะแล้วก็ไม่ได้ทำประกงประกันอะไรไว้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะปรับยังไงปัจจุบันก็มีสินทรัพย์ประมาณสัก11ล้านแต่ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ส่วนตัว
ใช่ครับ
8ล้านเข้าไปแล้วก็เหลือเงินเก็บเงินออมอยู่ประมาณสัก
2
ล้านกว่าบาทเกือบ3ล้านอ่ะนะ
2ล้านต้นๆ
2ล้านต้น
ๆครับ
อ่ะมาดูกันฮะว่าเราจะปรับเขายังไงดี
อ่ะโอเคเริ่มกันเลยนะฮะเป้าหมายระยะสั้นที่เขาบอกว่าต้องการทำเลยเนี่ยมีเพิ่มมูลค่าเงินออมซึ่งเราเห็นแล้วล่ะว่าวันเนี้ยสิ่งที่เขาเก็บเงินอยู่เนี่ยไอ้เงิน2ล้านเงินก้อนที่เขามีอยู่เนี่ยผลตอบแทนมันได้เฉลี่ยประมาณ 1.3% เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็มีเรื่องของการวางแผนเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินนะฮะเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเนี่ยเราควรจะกันไว้ประมาณสัก 3-6 เท่าต่อรายจ่ายต่อเดือน3เท่าสำหรับมนุษย์เงินเดือน6เท่าสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นฟรีแลนซ์นะครับแล้วก็อันที่3ที่เขาต้องการทำก็คือเรื่องของการวางแผนด้านการประกันภัย
ครับ
ซึ่งนอกจากประกันสุขภาพที่ทุกคนควรจะมีนะเพราะว่าเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเดี๋ยวน
ี้แต่กรณีนี้ก็เป็นเสาหลักด
้
วย
แต่เนี่ยเป็นเสาหลักด้วยมันไม่ใช่จะควรจะมีแค่ประกันสุขภาพมันควรต้องมีพวกทุนประกันชีวิตที่เหมาะสมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคำนวณกันดูว่าจะต้องโอนย้ายความเสี่ยงไปในเรื่องของการประกันแบบไหนนะฮะมาเริ่มกันนะฮะในเรื่องของการวางแผนเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินก่อนวันนี้เนี่ยรายจ่ายของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละ 220,000 บาทนะฮะเขาเป็นเจ้าของกิจการนะครับก็คือเป็นอาชีพอิสระควรจะการเงินไว้ประมาณสัก6เท่าของรายจ่ายต่อเดือน
ก
็ประมาณล้านสอง
ก็เกือบหมดเลย
ก็ต้องมีเงินไว้ประมาณล้านสองถามว่าเอาไว้ต่ำกว่านี้ได้ไหมแบบบางคนบอกเอาสัก2เดือน3เดือนซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก่อนมีโควิดเนี่ยผมบางทีผมก็ยังหยวนหยวนอยู
่
ยังอ่ะ2เดือน3เดือนยังพอได้อยู่นะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้นั่นจริงๆแต่ว่าณวันนี้พอมันมีสถานการณ์โรคระบาดซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาในรอบ100ปีเนี่ยมันทำให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างว่าวันนี้คนไทยเองเนี่ยเงินเก็บเนี่ยไม่
ม
ีใช้วันต่อวัน
ครับ
นะถ้าสังเกตคือวันที่ปิดกิจการทุกอย่างในช่วงเดือนมีนาเนี่ยโอ้โหไอ้เงิน 5,000 เนี่ยมันมีความหมายสำหรับ
ต้องไปคิว
หลายคนมากๆใช่เราเห็นภาพเลยว่าเขาไม่ได้มีการกันเงินสำรองเพื่อฉุกเฉินไว้เลยอย่างน้อยๆเนี่ยกันไว้สัก3เท่าเถอะ
ครับ
เพราะว่าอย่างเคสแบบเนี้ยลองคิดดูพี่โก้ถ้ามันปิดรอบ2ขึ้นมาอะไรจะเกิดข
ึ้
นนะอันนี้กันไว้ล้าน2ล้าน2เนี่ยโอเคผมอาจจะไม่ได้เก็บไว้ในพวกในเงินฝากแบงค์ทั้งหมดนะฮะไอ้ล้านสองเนี่ยผมกระจายยังไงที่กระจายให้เขาก็คือเก็บไว้ในเงินฝากออมทรัพย์สัก 300,000 มันนี่มันเก็ตมันนี่มาเก็ตฟันที่เขามีอยู่เนี่ยก็คงไว้แต่ว่าลดเหลือ 300,000
อ
ีก 600,000 เนี่ยเอาไปลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้แทนเป็นพวกฟิกอินคัมฟันซึ่งตรงนี้เนี่ยสภาพคล่องถามว่ามีไหมก็มีแต่ว่ามันอาจจะช้ากว่ามันนี่มาเก็ตฟันวันนึงเวลาถอนมันทีบวก2มันนี่มาเก็ตฟันคือที
บวก1
นะฮะฉะนั้นเนี่ยเก็บไว้ถ้าเราเก็บไว้ในออมทรัพย์ทั้งหมดผลตอบแทนมันแค่ 0.5 ไงแต่ถ้าเรากระจายออกมาเนื่องจากว่าอ่ะไอ้เงิน3เดือนแรกเนี่ยมันอาจจะอยู่ในออมทรัพย์ในมันนี่มาเก็ตฟันเงินสำรอง3เดือนอีก3เดือนข้างหลังเนี่ยอาจจะอยู่ในตราสารหนี้ได้แต่ว่าควรจะเป็นตราสารหนี้ในประเทศน
ะ
เพราะว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าแล้วก็เลือกตราสารที่เป็นพันธบัตรรัฐบาล มากหน่อยเครดิตเรตติ้งสูงๆหน่อย อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยดึงเงินเข้ามาได้อีกประมาณ 950,000 บาทเราก็จะจัดพอร์ตการลงทุนให้เขาใหม่ตอนแรกเนี่ยการลงทุนของเขาส่วนใหญ่นะก็อยู่ในสภาพของเงินสดกับ พวก Money Market Fund 100% วันนี้ผมกันเงินสภาพคล่องตรงนี้เอาไว้ 55% ก็คือไอ้ล้าน2เมื่อกี้อยู่ในเงินสดกับพวกตราสารหนี
้
55% อีก 45% หรือประมาณ 950,000 บาทเนี่ย 20% เนี่ยผมจะลงใน Property Fund ประมาณ 430,000 บาทนะฮะอีก 520,000 เนี่ยหรือประมาณ 25% เนี่ยอันนี้เอาไปลงทุนในกองทุนรวมลงทุนในตราสารทุนลงทุนในหุ้นproperty fund เมื่อกี้กองทุนรวมเหมือนกันนะไม่ได้ไปลงใน property fund ตัวใดตัวหนึ่งนะครับผลตอบแทนของ property fund นะครับอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยนะคาดหวังไว้ประมาณสัก 6% ส่วนตราสารทุนหรือว่าหุ้นเนี่ยเฉลี่ยระยะยาวๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 8%
ครับ
นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าจัดพอร์ตการลงทุนแบบนี้เป็นความเสี่ยงแบบเรียกว่าความเสี่ยงกลางนะฮะเพราะว่าเงินส่วนใหญ่ 55% ก็ยังอยู่ในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำนะครับสินทรัพย์เสี่ยงสูงจริงๆก็คือมีหุ้นประมาณ 25% แล้วก็เสี่ยงกลางๆอยู่ที่ property fund 20% พอร์ตนี้ก็ผลตอบแทนอยู่ประมาณ 4% นะครับก็มีความปลอดภัย บางคนเนี่ยพอมีเงินก็จะคิดถึงแต่เรื่องว่าสมมติมี2ล้านเนี่ยบางคนเอาไปลงทุนในหุ้นหมดเลยลงทุนหุ้นรายตัวด้วยนะพอเปิดพอร์ตหุ้นเล่นหุ้นอย่างเงี้ยพอถึงเวลาเกิดเงินฉุกเฉินต้องใช้ทำไงไม่
ม
ีไม่รู้จะไปดึงจากตรงไหนเพราะว่าหุ้นติดดอยอยู
่
นะครับอันนี้คือการจัดสรรเงินนะฮะมาดูในส่วนที่2เรื่องของการวางแผนประกันภัยเนื่องจากว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวเราจะต้องวางแผนทั้งเรื่องของประกันชีวิตแล้วประกันสุขภาพพร้อมๆกันนะฮะรายจ่ายต่อของครอบครัวเนี่ยผมมานั่งดูแล้วรายจ่ายที่เป็นของครอบครัวจริงๆนะไม่ใช่รายจ่ายของเขากับพวกค่าใช้จ่ายในร้านเนี่ยนะเกิดวันนึงเขาไม่อยู่เราต้องนึกภาพวันนึงถ้าเกิดน้องท่านนี้ไม่อยู่เนี่ยอย่างน้อยๆครอบครัวต้องอยู่ได้5ปี
มันก็มีเรื่องลูกเรื่องคุณแม่เรื่องคุณภรรยา
ภรรยาเนี่ย5ปีนี่คือเป็นช่วงปรับตัวที่เขาจะต้องกลับมาทำงานกลับมาหาอาชีพทำ
หรือรับช่วง
รับช่วงต่อกิจการซึ่งช่วง5ปีแรกเนี่ยเราควรจะกันปกป้องความเสี่ยงตรงนี้ไว้มาดูว่าภาระรับผิดชอบที่เขามีต่อครอบครัวเนี่ยประมาณผมคำนวณแล้วอยู่ที่ประมาณเดือนละ 125,000 บาท
ครับ
ก็ปีหนึ่งประมาณ 1.5 ล้านนะครับ 1.5 ล้าน 5ปีก็มา 7.5 ล้านมาดูว่ามีหนี้สินอะไรอยู่บ้างหนี้สินตอนนี้เหลือหนี้รถยนต์อยู่อีก 500,000 นะฮะแล้วก็มาดูเรื่องของการศึกษาลูกการศึกษาลูกเนี่ยใช้ 1.6 ล้านรวมแล้วเนี่ยจำนวนเงินที่ครอบครัวต้องการในเวลา5ปีถ้าเกิดเขาไม่อยู่ขึ้นมาจริงๆเนี่ยเนื่องจากตัวเองเป็นเสาหลักต้องใช้ 9.7 ล้านบาทแต่วันนี้เตรียมเอาไว้แล้ว2 ล้าน 100,000ขาดอยู่7.5 ล้าน 7.6 ล้านนะครับก็กลมๆนะประมาณ8 ล้าน8 ล้านนี่คือการโอนความเสี่ยงไปให้กับบริษัทประกันในเรื่องของการทำทุนประกันชีวิตที่เหมาะสม
ครับ
คือประกันชีวิตเนี่ยจริงๆเราต้องดูเรื่องของทุนประกันเป็นหลักบางคนเอาไปเป็นเรื่องของการลดหย่อนภาษีซึ่งมันไม่ใช่หลักของการทำประกันนะฮะพอเราทำประกันเสร็จแล้ว เราก็มาดูต่อว่าไอ้เงินล้านสี่นะฮะที่เขาจะเข้ามาใหม่ทุกปีทุกปีที่เขาเก็บได้ทุกปีเน
ี่
ยไอ้เงินประมาณ1.4 ล้าน 1.5 ล้านที่เขาเก็บเงินอยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาเก็บอยู่ในรูปแบบของเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจำแล้วก็ลงทุนใน Money Market Fund ซึ่งเราเห็นภาพแล้วว่าถ้าลงทุนแบบนี้ต่อไปอีก20ปียังไงก็ไม่มีทางบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตัวเองเนี่ยต้องการได
้
เพราะว่าเป้าหมายเขามีเรื่องของการเกษียณเรื่องของการศึกษาบุตรเรารู้แล้วว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ถูกมั้ยฮะวันนี้เราก็ต้องมาปรับในเรื่องของตรงนี้มาดูเรื่องของการเกษียณว่าถ้าหลังจากปรับพอร์ตการลงทุนจาก 1.3% เป็น 4% เงินเดิมที่เขามีอยู่ประมาณ 2.150,000 บาทในเบรกแรกเนี่ยผลตอบแทน 1.3% เป็นเวลา20ปีเงินจะเติบโตขึ้นเป็น 2.8 ล้านบาทมันเติบโตขึ้นมาแค่ประมาณ 6-7 แสนเท่านั้นเองแต่เมื่อเราปรับพอร์ตการลงทุนจากเงินเดิมนะที่เขามีอยู่2ล้านกว่าบาทเนี่ยปรับเป็น 4% เงินจาก 1.3% เป็น 4% ผลตอบแทนทบต้นที่ 4% เป็นเวลา20ปีเงินของเขาจาก 2.1 ล้านเนี่ยจะกลายเป็นประมาณ 4.7 ล้านบาทแล้วถ้าหลังเกษียณนะฮะเขาลงทุนต่อแบบนี้ได้ 4% แบบนี้ช่วงหลังเกษียณเนี่ยเขาเตรียมเงินไว้จริงๆประมาณ28 ล้าน28 ล้านวันนี้มีอยู่2 ล้านแล้วจะกลายเป็น4.7 ล้านในวันที่เกษียณขาดอยู่จริงๆแค่23 ล้านตอนแรกขาดอยู่ประมาณ40 ล้านซึ่งไม่มีทางที่จะไปถึงเป้าหมายได้ถ้ายังลงทุนแบบเดิม
ครับ
ถ้าแบบนี้เราเห็นแล้วว่า เขาต้องการเงิน23ล้านในเวลา20ปี
ก็ใส่ไป 500,000 กว่าบาท
ถ้าลงทุนได้ผลตอบแทนแบบเดิมนะก็ต้องใส่ประมาณล้าน2ล้าน3ซึ่งมันก็จะถึงเป้าหมายได้ยากแต่ถ้าลงทุนด้วยนะครับผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณสัก 8% ในกองทุนรวมประเภทตราสารทุนหรือว่าลงทุนในหุ้นเนี่ยนะฮะผลตอบแทนประมาณ 8% เนี่ยคุณใช้เงินต้นเนี่ยประมาณปีละประมาณ 500,000 กับอีก 20,000 บาทเนี่ยเราจะรู้แล้วไงว่าเฮ้ยเรามีเงินไอ้ล้าน5เนี่ยจะจัดสรรเงินยังไงให้ตอบโจทย์ทุกเป้าหมายเมื่อกี้เป้าหมายระยะสั้นคือต้องการปรับปรุงร้านภายใน3ปีเป้าหมายเรื่องของการเกษียณต้องการใช้ประมาณปีละ 500,000 กว่าบาทนะฮะแล้วก็เรื่องของการศึกษาลูกใช้ประมาณล้าน6เนี่ยเรามีโจทย์หมดแล้วพอเราได้โจทย์พวกเนี้ยเราจะรู้เลยว่าไอ้เงินใหม่ที่เขาเข้ามาทุกปีหลังจากที่เขาสามารถที่จะออมได้เดือนละ100,200เนี่ยนะฮะเราก็จะรู้ว่าควรจะเอาเงินไปไว้ตรงไหนบ้างนะฮะอ่ะมาดูกันว่าไอ้เงินล้านห้าที่เขาเก็บได้ปีละล้านห้าหรือว่าเดือนละ100,200เนี่ยจะเก็บไว้ในรูปแบบใดบ้างนะฮะเริ่มแรกก็คือเรื่องของ protection ที่เมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเขาเป็นเสาหลักครอบครัวนะฮะผมดึงเงินเขามาประมาณปีละ150,000นะหรือว่าประมาณ 10% ของเงินทั้งหมดที่เป็นเงินฝากเนี่ยเงินออมเนี่ยนะฮะเอามาปกป้องความเสี่ยงตรงนี้ก็คือได้ทุนประกันประมาณ8ล้านแล้วก็เรื่องของสุขภาพอันนี้ของตัวเองของภรรยาเนี่ยจะใช้เงินประมาณ 120,000 ของลูกถ้าเป็นยูนิตลิงก์เหมือนกันใช้ประมาณ 60,000 ก็ในเรื่องของการปกป้องความเสี่ยงเนี่ยจะใช้ไปทั้งหมดปีละประมาณ
330,000
จะเหลืออีกประมาณ 120,000ล้านสองต่อปีนะฮะแผนเกษียณเนี่ยผมให้ลงทุนนะครับในกองทุนรวมนะครับในเซ็ต50นะเป็นหุ้น50ตัวแรกเดือนละ 45,000 หรือปีละประมาณ 540,000 เป็นเวลาเนี้ยลงทุนต่อเนื่องเป็นเวลา20ปีก็จะบรรลุเป้าหมายเกษียณส่วนเรื่องของการศึกษาลูกอีก11ปีข้างหน้าใช้เงินประมาณ 1,600,000 เนี่ยเราลงทุนด้วยเงินประมาณ 10,000 บาทลงทุนในพวกกองทุนรวม property fund เนี่ยนะฮะเป็นเวลา
อีกตั้งนานเหมือนกันเนี
่ยเป็นเวลา11ปีทำไมไม่ให้ลงทุนในหุ้นเพราะระยะเวลามันสั้นกว่ามันแค่10ปีแต่ว่าเกษียณเนี่ย20ปีลงทุนในหุ้นเนี่ยความเสี่ยงมันแทบจะไม่มีแล้วเพราะเวลาระยะเวลามันนานมากแต่ว่าถ้า10ปีมันอาจจะมีความผันผวนอยู่บ้างผมก็เลยเลือกลงทุนใน property fund เดือนละ 10,000 บาทหรือว่าปีละ 120,000 เป็นเวลา11ปีเงินจะกลายเป็นประมาณ 1,600,000 เอาไว้เรียนการศึกษาต่อนะครับแล้วปรับปรุงร้านภายใน3ปีเนี่ยเนื่องจากมันสั้นไง3ปีต้องลงทุนในพวกตราสารหนี้ระยะสั้นผลตอบแทนมันก็แค่ประมาณ 2% เท่านั้นเองแต่ว่าคุณได้เงินแน่ๆเงินไม่หายไปไหนนะฮะก็ลงทุนประมาณเดือนละ 30,000
ก็ปีละ 300,000
ปีละ 300,000 อันนี้ครบเป้าหมายหมดแล้ว
จะได้ประมาณล้านนึง
ใช่อันนี้ครบเป้าหมายหมดแล้วเงินยังเหลืออีกประมาณปีละ 150,000 อยู่เลยฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยผมก็เลยเอามาเก็บไว้อีกประมาณเดือนละ 12,000ไปลงทุนในมันนี่มาร์เก็ตฟันที่เขาลงเดิมอยู่นี่แหละเผื่อไว้ว่ามีเป้าหมายระยะสั้นอื่นๆในอนาคตที่ต้องใช้เงินฉะนั้นนี่จะเห็นภาพว่าเงินที่เราลงทุนทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันตอบโจทย์เป้าหมายเราจริง
ๆครับ
นะครับเท่ากับว่าเป้าหมายทั้งหมดที่เขาต้องการทำเนี่ยไม่ว่าจะระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเนี่ยบรรลุหมดด้วยแผนการเงินแบบองค์รวมแบบนี้แหละ
ครับเอ๊ะถามนิดนึงกรณีนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องผสมภาษีกันเท่าไหร
่ภาษีจริงๆแล้วเขาเสียภาษีเขาบอกว่าหักเนี่ยเขาเสียภาษีไปแล้วเนื่องจากว่าเขาโดนภาษีแบบเหมาเนื่องจากว่าเขาอยู่ใน40.8
ครับ
เขาจะโดนหักค่าใช้จ่ายประมาณ60%
ซื้อมาขายไป
ซื้อเขาจะหักไปประมาณ 60% เพราะว่าเขาขี้เกียจเก็บพวกใบเสร็จแล้วก็เขาก็เหมาก้อนจ่ายก้อนไปเขาก็เลยบอกว่าอันนี้คือเน็ตที่เขามีแล้วไม่ต้องคำนวณเรื่องภาษีเขาบอกว่าตรงนั้นเขามีบัญชีของเขาทำของเขาอยู่แล้วก็เลยใช้กองทุนรวมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาษีเข้ามาเกี่ยวครับ
ก็เสร็จสามารถจะบรรลุเป้าหมายได
้ครับ
นี่แล้วกิจการเขาเป็นไงบ้างหลังโควิด
ก็เริ่มดีขึ้นนะเพราะว่าในช่วงโควิดก็ยังคือเรื่องของการก
ินคือมันกระทบไม่ค่อยเยอะนะ
การกินเนี่ยมันยังมีทางออก
คนมาไม่ได้ก็
เดลิเวอรี่มีก็ยังแต่ว่ายอดขายมันก็ลดลงบ้างนะครับแต่ว่าไม่ถึงขั้นแบบว่าลดลงขนาด 50-60% เหมือนที่อื่นอาจจะลดลงประมาณ 20% ที่เขาบอก
ครับ